bučky led.
Здравей!
Добре дошъл.
Скъпа?
Да.
Какво е това?
Кое?
Не, аз настоявам да ми кажеш какво е това.
Кое за Бога?
Няма да те оставя на мира, докато не ми кажеш какво е това, което така приятно ухае.
Ще разбереш.
Да, точно това ще направя.
Не, стой.
Искам веднага да разбера какво вълшебство си сторил днес.
Не.
Искам да мина.
Само през трупа ми.
Не говори такива неща, настръхвам само като те чуя. Изтивам само като си помисля. Никога не говори такива неща.
Искаш ли да ти кажа какво ухая така?
Да, настоявам да ми кажеш.
Добре, ще ти кажа. Ами това е... изненада! Не се смей, господин Чо. Ами по-добре направи по едно питие.
Добре. Само мир да има в тази къща. Знаеш ли каква е тайната на добрия коктейл? Желанието. Не можеш да направиш добър коктейл без желание. Без желание можеш да направиш коктейл. Коктейл, който става за пиене, но това няма да е добър коктейл. Аз обаче имам желание. Тогава. Вземи 50 грама бял кубински ром. Така. 50 грама водка. Така. 250 грама сок от грейпфрут. 10 капки лимон. Разбъркай 10 пъти по посока на часовниковата стрелка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И ще създадеш един добър коктейл. С колко бучки лед искате своя коктейл, мадам?
С две, бармен.
С две. Одобрявате ли тази бучка, мадам? Бих искал да споделя с вас, че тя е съвсем прясна. Преди малко ни я доставиха с самолет от нашия ледоловен кораб, плуващ в самото сърце на Северния ледовит океан. За тази бучка лед разговорите струва ми са излишни. Външният вид говори за качествата и по-красноречиво, от който и да било оратор.
Така е, драги, с цялото си същество тази бучка лед казва. Бармен, слушайте ме в коктейла.
Колко сте права в наблюдението си, мадам. Поздравявам ви. За ваше здраве, мадам.
На здраве.
Хубаво, нали?
Да.
Точно от това имах нужда, точно в този момент. Нужният коктейл на нужното място, в нужния момент. Това е добрият коктейл. Видя ли? Измислих ново определение за добър коктейл. Нужният коктейл на нужното място, в нужния момент.
Когато отпиеш от добрия коктейл, първо усещаш аромата му. Веднага след това усещаш алкохола, но съвсем леко. После, ето тук в стомаха става топличко. На следващата глътка става малко по-топличко. На третата глътка чуваш църковните камбани. Съвсем отдалечно ги чуваш.
Кои камбани?
Църковните.
Само че кои?
Не знаеш ли кои?
Не.
С теб, господинчо, къде се оженихме преди 10 години?
Значи тези камбани чуваш от моя коктейл.
Точно тези, да. И ги чувам всеки път, когато пия твоя коктейл.
На третата глътка?
На третата.
Значи според теб добрият коктейл е коктейлът, който на третата глътка те кара да чуваш нашите черковни камбани.
Може и да не е на третата.
И нали каза, че на третата?
Да, когато пия този коктейл.
А когато пиеш друг?
Не знам, ти правиш само този коктейл.
Защото е най-добрият. Не те мъти главата, не те поваля, просто леко те отпуска, съвсем леко.
Обичам този коктейл.
Чули ги?
Моля?
Това беше третата ти глътка.
А, да, камбаните.
Е, чули ги?
Чули. Дин-дон, дин-дон. Да, чули.
Това е най-подходящият фон за историята, която искам да ти разкажа.
Момент, само да намали малко камбаните. Да, сега фонът е по-добър. Слушам те.
Вчера вървях по улиците на Париж. Особени улици са това, заредени с магнетизъм, порочен.
Порочен? Охо.
Така е, не за първи път бях в Париж. И пак усетих това. Порочен магнетизъм. Вървях и не бях на себе си. Ще остана тук, знаех това. Ще остана тук, ще си пусна тридневна брада, ще стана сводник на 2-3 лекомислени французойки.
Внимавай в картинката, господин Чо. Нещо ме засърбяха ноктите.
Предполагам, разбираш, че съм пределно откровен с теб. Да, скъпа моя, французойки, лекомислени.
И какво с тези французойки?
Каквото трябвата, това е Париж, няма мърдане.
Тоест, какво, моля?
Какво? Какво? Ще заживея с тях на таван в Монмартър. Ще спим до обяд. После те ще ми носят кафе и круасани в леглото. Ще закусваме скупчени сред завивките. После те ще ловят клиенти по улиците, а ще играя билярд с другите сводници. После малък побой с конкуренти. После дълга вечер под звуците на акордеон в бар с съмнителна репутация. И на другия ден пак и пак и пак.
Пак. Възмутително.
Няма как. Властен е парижкият магнетизъм. Не ти дава алтернатива. И аз вървях, оглеждах се за моите парижанки. Краката ми бързаха към Монмартър, животът ми течеше наново. Тогава на една витрина го видях. На пръв поглед не беше нещо особено. Просто едно златно колелце с мъничек брилянт отгоре. Спрях се и загледах в него. Ако го сложиш на каква да е ръка, ще изчезне. Ще потъне в месистите пръсти. Може би брилянтът ще се подава над месото, но дори тогава този пръстен ще бъде изяден от плътта. Този пръстен е направен за една единствена ръка, с дълги, фини пръсти, които дори когато си почиват, са изпълнени с действие. Да намериш ръката за този пръстен, заслужава си да направиш това. Влязох в магазина. Мусю, казах блед и нетърпелив. Мусю, аз мога да заведа този пръстен при неговата ръка. Продавачът, стар господин с орел от снежно-бели коси, ми изгледа с усмихнатите си очи над очилата, каза: сигурен ли сте, мусю? Кълна се, извиках. Той веднага ми даде този пръстен и хукнах към летището. С Богом, лекомислени парижанки, поднасяйте круасан на друг. С Богом, Париж, аз отивам при единствената ръка, която заслужава този пръстен.
Обичам те.
Честита годишнина. Между другото, като каза круасани,
ще видя какво става с твоята малка изненада.
Да, изненадата. Настоявам да видиш какво става с твоята малка изненада. Мисля, че мога да стоя така вечно. Всички смятат, че имам много интересна работа. Ти смяташ ли, че имам много интересна работа?
Да, работата ти е интересна.
Много е интересна. Срещам се с толкова много хора. Разговаряме, обсъждаме, спорим. Да, често спорим, но това също е интересно. Не може винаги да сме на едно мнение. Ние сме хора, не сме машини. Всеки си има някаква цел, всеки иска да постигне целта си. Нека. Важното е да разговаряме, да обсъждаме, да спорим, да отстъпваме. Да, взаимните отстъпки са много важно нещо. Светът се крепи на взаимните отстъпки. А когато трябва, натискаш. Има такива моменти. Трябва да натиснеш. Тогава натискаш. И всичко това с всеки. Аз се срещам с много хора. По цял ден се срещам с хора. Срещам се с отделни хора. Срещам се с по двама души едновременно. Срещам се с цели делегации. Това ми е работата. Обичам работата си. Тя е нашият живот. Може да ни харесва, може да не ни харесва, обаче... Така е. Това е положението.
Уморен си.
Няма как.
Работиш прекалено много.
Е, да? Какво да се прави?
Трябва да си почиваме.
Така е. Трябва. Само че кога? Като се прибира вечер и ми се иска да пия на един коктейл и да седя с затворени очи вечно.
Казвам ти, трябва да си почиваме. Трябва ни разнообразие. Трябват ни забавления.
Знаеш ли, колко много обичам забавленията. Познаваш ме. Обаче как да ги вместя в графика си, като имам толкова много срещи?
Ще ги вместиш, ти си страхотно организиран.
Е, да. Трябва да погледна в графика. Наистина ще намеря време и... Подай ми, моля, тъчанцата.
Не е речено сега да планираш.
Не. Нека не отлагаме.
Не дей, допий си коктейла. Толкова хубав. Много ти мило да правиш този коктейл. Отпусни се. У дома си. Отпусни се. И гледай какво ще донеса от кухнята.
Предчувствам нещо специално. Обичам такива изненади. Как само ухае. Дявол да го вземе, как само ухае.
Не. Долу ръцете от моя шедьовър.
Да. Това, да. Какво е това?
Опитай го.
Чакай.
Кажи да е.
Вкусно. Моля, предайте моите поздравления на главния готвач.
Благодаря от името на главния готвач.
На здраве за главният готвач.
На здраве.
Какво е това?
Яш.
Домати? Да, със сигурност има домати, чушка и какво още?
Има ли значение?
Бих искал да зная какво точно ям.
Добре. Три домата се нарязват на ситно. Глава лук и една чушка на лентички. Чушката и лукът се запържват. Добавят се доматите, а след 10 минути отгоре се чупват две яйца. Похлупва се с капак, маха се от котлона и след 5 минути се сервира.
Гениална простота.
Време за приготвяне 28 минути, 30 секунди и 8 десети, което е с 2 десети по-бързо от световния кулинарен рекорд.
Защо никога до сега не си ми приготвила този рекорд? Настоявам да разбера това веднага.
Защото научих рецептата тази сутрин.
И с нея колекцията ти става колко голяма?
Не знае.
Не ти вярвам.
Наистина не знам.
1000 рецепти?
Сигурно има 1000.
Учудваш ме.
Защо?
Как можеш да не знаеш колко готварски рецепти си събрала?
Просто не ме интересува колко са.
Но нали ги колекционираш?
Да.
Не ти ли е интересно да знаеш колко е голяма колекцията ти, да разбереш колко е нараснала в сравнение с миналия месец, например?
Не. Не ме интересува колко са. За мен е важно да са интересни.
Обаче, като не са систематизирани, реален е риска да се объркаш. Откъде си сигурна, че тази рецепта е нова?
Нова е.
Откъде знаеш? Можеш ли да провериш?
Мога, ще прегледам файловете.
Един по един. Ами ако предишният път си я записала под друго име?
Знам, че е нова.
Откъде знаеш?
Знам.
Откъде?
Просто знам. Сипи ми малко вино, моля те.
Мисля, че е крайно време да подредиш колекцията си. Въведи глобални категории. Примерно, ястия с месо, ястия без месо. Създай информационна дървовидна структура.
Знаеш ли от кога събирам рецепти?
Не, от няколко години.
От 10 години. Когато се оженихме, реших всяка вечер на масата ни да има ново ястие. Мисля, че е добре всяка вечер да откриваме заедно нещо ново.
Много мило. Ти си много мила. Излиза, че за 10 години си събрала 3650 рецепти.
Така излиза. Не, по-малко са. Отначало всичко вървеше гладко. Много е лесно всеки ден да откриваш нова рецепта, след като знаеш само няколко. Но после става все по-трудно. А сега вече не мога да спазвам оговорката си. Понякога минава цяла седмица без нова рецепта. А понякога откривам две за един ден. Различно е. Но все още искам всяка вечер на масата ни да има ново ястие. Това добре ли?
Разбира се. Това е чудесна идея. Толкова малко време сме заедно. Иска ми се да не е така. Обаче няма как. Работа. Хубаво е, че вечер заедно откриваме нещо ново.
И аз мисля така. Какво носят децата в Париж сега?
Букети на майките си.
Хайде да е, кажи сериозно. Как са облечени?
Добре, както винаги. Донесъл съм ти най-новия каталог за детска мода.
Виж какво хубаво момченце.
Да, верно, сладур.
А виж тази малка госпожица.
Леле, колко е сериозна. На здраве за сериозните госпожици.
На здраве. Разкажи ми за Париж.
Не ти разказах. Ужасно място. За малко да се хлъзна по наклонената плоскост на порок.
Това вече го чух. Между другото, господин Шо, за тези 2-3 лекомислени французойки очаквам допълнително
обяснение. Не, уви, джентълменът обладава, но не разгласява.
Искам да ми разкажеш за града. Какво видя в Париж този път?
Париж е красив град. С интересна архитектура. От него лъха история.
Това си го прочел в някой туристически справочник.
Не, това наистина е така.
Какво те впечатли в Париж?
Това не е точната дума.
А коя е точната дума?
Не знае. Аз не съм най-подходящият човек за такива описания.
Защо?
Знаеш ли... Какво видях в Париж? Видях къщи, разположени са една до друга, някой плътно, между други има разстояние. Между редиците къщи има празни пространства. Това са улиците. Те са покрити с някаква настилка, предимно асфалт или павет. От двете им страни има тротуари. Дълго е за описване. Тухли, цимент, асфалт, плочки, дървета и разни други такива неща, струпани на едно място. Това е Париж.
Интересно описание на Париж.
Не става дума само за Париж. Всеки един град е това, нашият също. Ето, огледай тази стая. Около нас има стени. Те са от тухли, наредени една върху друга и една до друга. Отгоре има мазилка, върху нея тапети. Прозорците са парчета алуминиев винкел, които държат стъкла. Вратата е метална плоча, покрита с дъбово дърво. Отгоре има няколко пласта лак. Унази картина... Аз в Париж отидох в Лувър. Отидох специално да видя Мона Лиза. Казах си, такъв шедьовър, толкова векове, толкова символика, толкова смисъл. Отидох и я видях. И знаеш ли какво представлява?
Какво?
Мона Лиза представлява платно. Платно, опънато върху рамка. Платното грундирано, отгоре са нанесени различни по цвят бои. Усмивката и, например, са няколко маски с червена боя. Нанесени са, така, горната устна, ето отдолу така, пък е долната устна. Личи си как се е движила четката. Личат си следите от космите на четката в боята. Даже върху горната устна останало малко косъмче. Това е Мона Лиза. Това е усмивката и да, сигурно е страхотна. Сигурно е много загадъчна, обаче върху горната и устна има косъмче. Видях го. Кой би целунал устни с косъмче от четка върху тях?
Ужасно.
Не, просто това е боя върху платното. Така всичко е ясно и приемливо.
Ами, просто не смея да те попитам за хората.
Шокира ли те това, което каза?
Не ме шокира това, което ми каза, просто ме шокира, че ти го каза.
Попитай ме за хората.
Уморен си, оттам идва всичко. Нека просто да поседим така и да погледаме свещите.
Хората са различни.
Нека
да поговорим. Пини вино, хайде. Хората са различни. Да, различни са по ръст, различни са по тегло, по цвят на очите, на косите, на кожата. Различни са по конструкция на тялото, различни са по темперамент, Различни са по интелект, по възпитание. Обединява ги едно. Те са прекалено много. Забелязала ли си това? Хората са страшно много. И като че ли всички се стремят да застанат точно на мястото, където си ти. Понякога имам чувството, че съм невидим, нематериален. Иначе как всичките тези хора около мен не ме смазват?
Ами аз?
Ти си нещо специално.
Уморен си. Уморени сме.
Налей ми още вино.
Хайде това лято да отидем в Паралия.
Защо?
Ами, там сутрин, като се събуждаш, виждаш Олимп.
Откъде знаеш?
Каза ми го човекът с амфорите.
Какви амфори?
Амфори? Не знаеш ли какво е това амфора?
Знам какво е това амфора, но не знам какъв е този човек с амфорите.
Доставя ми аксесуари, копчета, жилити, апликации. Освен това прави амфори.
Странна комбинация.
Защо? Много интересно даже. Сам си намира глината, сам си я копае. Извайва амфорите една по една на специално гранчарско колело, старовремско, върти го с крака. После ги пече в пещ и, знаеш ли, след това ги потапа в морето.
Така ли? За да ги вадят водолазите?
Не, и за да устареят. Там се покриват с мидички и водорасли и добиват вид на много стари. Тогава ги изважда от морето и ги продава.
Да, сега разбирам. Значи този човек е фалшификатор.
Не, разбира се. Той не твърди, че амфорите му са старите, просто изглеждат стари.
И кому е нужно всичко това?
Ами има хора, които търсят точно амфори, които изглеждат много стари. Не са скъпи, но изглеждат добре. А и на този човек това му е нужно. Той обича да прави амфори. Знаеш ли, мисля, че на теб ти трябва точно това.
Да правя амфори.
Не, не, нещо такова, някакво странично занимание. Да изпускаш напрежението. Трябва ти нещо... Да правиш нещо с ръцете си.
Но... Аз правя... Галята. Това е най-добрият начин да се освободи от напрежението.
Мил си, но ти говоря сериозно. Трябва ти нещо странично.
Сигурно е така.
Какво би искал да правиш?
Не знае.
Хайде да помисли малко.
Ами, знаеш ли, там е работата, че не искам да правя нищо.
Съвсем нищо?
Нищо, нищичко.
Добре, да подходим отдалеч. Какъв искаше да станеш, когато беше дете?
Какъв? Обичайните работи. Пожарникар, летец, моряк, такива неща.
Добре, това е добре. А сега... Не ти ли се иска понякога да си пожарникар?
Не.
Я помисли. Униформата, блестящия шлем, пожарната кола, която лети по улиците, сирената ли е?
Не. Решително не.
И все пак, ако ти уши униформа, сама ще я проектираме. Ето, виждаме тъмно-синя, отпред със сребърни жилети, на гърдите огромна блестяща значка с кръстосани брадвички и... Пожарникарски маркуч.
Не, пожарникарски маркуч. Не, благодаря.
А ако ти добавим и блестящ шлем? Истински най-блестящия шлем на света.
И това не може да ме изкуши. Твърдо не е на пожарникарството.
Жалко. Би ми било приятно да ти направя униформа.
Е, що ме така?
Не. Трябва да те влече. Така да ти идва отвътре. Да преминем нататък. Когато порасна, за какво мечтаеш?
Когато бях тинейджър?
Да.
За обичайните неща.
Да бъдеш рок-звезда?
Да, и за това.
А сега?
Питаш ме дали сега бих искал да се изправя на сцената на стадион Уембли, 100 000 фенове да реват като бебеснели аз.
Това ли е?
Не, решително не.
Защо? Толкова е вълнуващо?
Не, да си го представям, да, наистина е вълнуващо, но да го направя в действителност не. Изобщо не ме влече.
А кое те влече?
Казах ти. Нищо.
Че ти едно време четеше толкова много.
Четях. Сега не мисля, че те.
Защо? Не намираш интересни книги?
Не, просто... Сигурно съм изгубил тренинг. Все нямах време и тогава си казвах, няма страшно, ще дойде ден, ще имам време за книги. Сега обаче, като отворя някоя книга, безинтересно ми е. самото четене, разбираш ли, както и музиката. Пълни сме с дискове. Но като се сетя да си пусна някой... Абе, май точната дума е... Досадно. Става ми досадно.
Не те разбирам.
Отучил съм се, изгубил съм тренинг. Забравил съм как се прави нещо такова. Е, не е болка за умиране.
Страшно
е. Не е страшно. Повярвай ми, изобщо не е страшно.
И сега?
Не сега.
А кога?
Някой ден, като му дойде времето, но не сега. Моля те, не сега.
Знаеш ли, поръчах на Гърка този път заедно с аксесуарите да ми изпрати една амфора за бутика. Ако ти правеше нещо такова, нещо амфори, глинени гърнета, статуетки, картини, каквото и да е, щях да поставя в бутика от твоите неща.
Ах ти! Ревнувам те от този Грък.
Не дей. Знаеш, че няма защо. Нито от него, нито от когото и да било. Нашата връзка е нещо много специално.
Знам, скъпа. Обичам те. Децата сигурно много ще се радват на амфората. Вярно, че не е древна, но нали е гръцка. Значи в известен смисъл е оригинал. Да, ще се радват.
Надявам се. Ще напълня амфората с бомбони.
Тогава до нея ще трябва да сложиш и бодигард.
Защо? Нека се взимат.
Бутикът ти ще се напълни с дечурлига. Обмисли все пак въпроса за бодигарда.
В моя бутик не влиза кой да е.
Имаш ли достатъчно клиенти?
Клиентите никога не са достатъчно. Само че аз не искам тълпи при мен. Тълпите купуват от пазарите там по-евтино. Моят бутик е за хората, които могат да оценят уникатите ми. Това ми стига.
Правилно. Хвани богатите. Каквито са клиентите ти, така ставаш и ти.
Не става дума за парите. Харесвам хората, които искат децата им да са добре облечени. Трябва да си естет, за да дадеш много пари за дрехи, които след няколко месеца вече ще са умалели.
Трябва да си богат естет. Знаеш ли, моите родители обикновено ми купуваха дрехите с 2-3 номера по-големи. Хубави дрехи, но изчезвах тях. Като си спомня, неприятна работа.
А, децата заслужават най-доброто.
Да.
Трябва да се облечени с красиви и уникални дрехи, за да станат красиви и уникални. Красиви платове в красиво съчетание, красиви шелове, красиви копчета, красиви дрехи. Тогава красотата е твоя. Ти си вътре в красотата. Тя те обгръща, пази те.
Дрехите не правят човека.
Зависи кога ги облече. Моето дете... Моето дете ще е красиво още от първия си ден. Не, още от първия си миг. Знаеш ли, готова съм за това. Толкова дрехи съм създала. Красиви дрехи. И хората ги купуват с удоволствие. Моето дете ще ги облече с удоволствие.
Да. Ти харесваш работата си. За завиждане си.
Защо? Ти не харесваш ли своята?
Не.
Не?
Мразя работата си.
Не говори така, ще те чуя дявол.
Няма страшно, той отдавна си е свършил работата.
Бивате да фантазираш, но това сега никак не е забавно.
Нали ме попита дали харесвам работата си, отговорихте.
Добре, само че не ти вярвам.
Повярвай ми, така е.
Знаеш ли колко хора биха се сменили с теб веднага, още сега, без никакви уговорки?
Знам.
И въпреки това не харесваш работата
да.
Си?
Да. Защо да я харесвам? Какво да я харесвам?
Има толкова причини.
Кажи ми една.
Ни пътуванията. Ти пътуваш много и то некъде бе.
Добре, пътуванията. Мразя да пътувам.
Той мрази да пътува.
Да, страх ме е. Ужасно ме е страх. Когато се кача в самолета, съм уверен. Знам. Сега той ще се издигне във въздуха, ще лети известно време, само няколко часа и ще кацне и край. Въпреки това някъде в съзнанието ми тихо ме чувърка, а дали пък точно този път няма да стане? Даже не смея да си представя какво. Сядам на мястото си, закопчавам колана и си казвам, че всичко е наред. после двигателите заработват един след друг и тогава се насилвам да не скоча, защото след малко самолетът ще се понесе по пистата и тогава край. Няма слизане. Сега е момента да сляза, обаче аз седя и се усмихвам и си казвам по нещо с хората до мене. Самолетът тръгва отначало бавно и това се понася, после се засилва все повече. Ужасът ми изпълва до крайен предел, после самолетът спира. Това е моментът да помоля пилота да ме свали, обаче самолетът изведнъж се стрелва като бесен, издига се във въздуха, идва ми да крещя, но не крещя, а поглеждам през прозореца. От гледката на изчезващата надолу земя разбирам, че това е краят, обаче аз гледам. Защото ако не гледаш през прозореца в такъв интересен момент като излитането, значи много те е страх. Когато самолетът се издигне, напрежението спада. Ужасът се утаява в един постоянен спазъм. Ето тук. Стюардесите поднасят напитки, после храна. Аз пия, храня се и се моля да не паднем и очаквам кацането, което агонията отново ще избухне. Всеки път е така. А ти ме питаш дали харесвам работата си.
Е, да, това е наистина неприятно, но ти нали го осъзнаваш?
Значи осъзнатият ужас е за предпочитане пред неосъзнати. Не стига, че се гърчиш като червей, но и знаеш защо. Да, това е несъмнено много по-приятно.
Не става дума за това, кое е по-приятно.
А за какво става дума?
Няма значение. Сипи ми вино.
Напротив, има голямо значение за какво става дума.
Вече сама не знам за какво говорим.
Аз знам. Говорим за моята работа. Говорим за това, че тя би трябвало да ми харесва. А защо? Очаквам довод номер две.
Нека да не говорим повече за това.
Защо? Толкова интересно. А, ето го довод номер две. Благодарение на работата си се срещам с интересни хора.
Е, не е ли така?
Да, така е. Срещам се. С чужденци. Но не с кои да е. Те са богати. Предприемчиви, интелигентни, възпитани. Удоволствие да се срещаш с такива хора.
Но обаче на теб това не ти харесва.
Нека ти обясня механизма. Схематично с няколко думи. Аз съм на вратата. Когато някой иска да влезе, аз го оглеждам и преценявам има ли смисъл да влезе. И понеже няма значение какъв е той, а какво ще реша аз, всеки, който иска да влезе, ми плаща. И влиза. Ясен ли ти е механизмът? Ясен ти е. А знаеш ли къде е гадостта? Те си плащат. Без проблем. Нищо не казват. Дори с поглед нищо не казват, обаче излъчват презрение. Ето така. Строи отпорите им. По един естествен начин. А защо? Сякаш, че при тях не е така. А пък аз трябва да поемам всичко това. Цялото това презрение. Защо? Откъде на къде?
Защото получаваш комисионни.
Ей. Това лошо ли е? Отговори ми, моля те, това лошо ли е? Хайде! Това лошо ли е?
О, отидохме твърде далеч. Хайде, моля те.
А, отидохме твърде далеч. Ами да. Знаеш ли с какви пари отвори бутика си?
Стига вече.
Защо? Нека да ти разкажа.
Престани.
Слушай. Слушай. Интересно е. Когато се оженихме, при мен идваха дребните риби. Аз още дребна риба и те дребни риби. Баба решава да продава цветя на тротуара до киното. Трябва и разрешително. Идва при мене, плаща си, продава. Мъж иска да продава гащи на Сергия. Трябва му разрешително. Плаща си, продава. Не знам кой си иска да отвори бакалия в гаража си. Трябва му разрешително. Плаща си, отваря. Кажи ми сега, с какви пари ти отвори бутика си. Кажи, де?
Стига, моля те, разговорът стана ужасно.
Не, кажи ми веднага с какви пари отвори бутика си.
Добре, ще ти кажа. С парите на тези хора.
Не. Не. С моите пари. Тези хора просто временно ги съхраняваха. Те не притежаваха тези пари. Чудил съм се. Как пък един не ми фрасна един юмрук ето в лицето? Не. Плащат си, усмихват ми се. Роби. Първо качество. Вековна селекция. Който не дигне глава, прас. Край. Няма го. Нали знаеш как се прави английска морава? Косиш, поливаш и така 100 години. Е, при нас са много повече, векове наред.
Ти роб ли си?
Не.
Ти роб ли си?
Не.
Не ти вярвам.
Ти не ми вярваш. Ти. Знаеш ли благодарение на кого бутикът ти е на най-хубавата улица? Знаеш ли благодарение на кого плащаш смешен найм? Знаеш ли благодарение на кого получаваш от онзи грък панделки, финтифлюшки и амфори? Ако не съм аз, има да чакаш да... На митницата ще чакаш своята амфора. Не, ти просто нямаш и да си чувал за онзи грък, дето е толкова съвършен със своите амфори. И въпреки това не ми вярваш. Застрани се.
Защо?
Защото аз направих всичко това за теб.
Така ли? Не е вярно. Аз имам усет за тези неща. Аз създадох бутика, аз измислих моделите, аз се срещам с клиентите, аз правя всичко.
Да. Ти правиш всичко, аз какво съм? Подробност от пейзажа.
Мебел. Превърнал си се в мебел.
Какво? Значи аз съм мебел в тази къща.
Това е най-точното определение за теб.
Те, срам. Затова ли се блъскам?
Не се блъскаш.
Не ме иронизирай. Блъскам като хамалин. Да не мислиш, че ми е приятно.
Не ти е приятно. Всъщност ти не влагаш никакви чувства. Стоиш, а другите се блъскат в теб, докато те заобиколят като в някакъв досаден бюфет. Глупаво поставен до вратата.
Обиждаш ме?
Не, това е истината.
Значи това е истина?
Да, това е истината.
А парите? Те не са ли истина?
Истина съм.
Тогава защо ме обиждаш, по дяволите?
Казвам ти истината.
Значи ти ми казваш истината. Затова ли се блъскам като идиот? А? Затова ли?
А защо?
Как защо?
Ами обясни ми, моля ти се, защо се блъскаш като хамалин, като идиот, като не знаеш какъв си, а?
Ти подиграваш ли ми?
Не питам те.
Добре. Ще отговоря. Заради теб. Заради нас. Заради семейството. Не ти ли ясно защо?
Не, вече не ми е ясно.
Вече?
Да. Дявол да го вземе, за 10 години щях да забременея от тей тая маса, ако спях с нея.
Ще убия.
Защо мен?
Кой друг? Кой друг?
Себе си кой друг?
Да, ами това иде.
Първи етаж. А, около 5 метра. Малко е, но пък ако скоча както трябва...
Да, ти можеш да скочиш както трябва, защото много те бива да правиш нещата както трябва.
Мога!
Стига глупости!
Мислил съм за това. Смятам, че няма нищо по-глупово от самоубийството. Каквото и да се е случило, винаги можеш да започнеш от начало. Много пъти съм мислил, ето, млад съм, здрав съм. Тук всичко ми наред, сече ми пипето. Каквото и да стане, мога да започна от начало, колкото и да е трудно, ще издържа. Мога да подхвана бизнес, мога да стана консултант, мога да стана хамалин дори, но това е по-добре от... Това. Толкова години се успокоявах, че съм млад, здрав, умен, че винаги мога да започна от начало, ако се наложи. Я да видим сега. Нито съм толкова млад... Нито съм толкова здрав, нито съм... Какво съм? Мога да стоя на входа и да прибирам комисионни. Това го владее до съвършенство. Заплашен ли съм от нещо? Не. Тогава? Да скочи ли? Ти как мислиш, трябва ли да скочи? Кажи ми! Ама честно ми кажи, трябва ли да скоча?
Скочи!
Значи според теб трябва да скоча.
Да, според мен трябва да направиш нещо.
Да скоча.
Просто направи нещо.
Какво?
Не знае, но е крайно време да направиш нещо.
Да. Да. Да, удобно е. Удобно е, аз в момента съм на перваза. На прозореца, чудя се дали да скоча. Хубава шега, наистина. Да. Следващият ми ангажимент, от колко е? Добре, ще ги приема в 10:30. Да. Благодаря, много си мила. А между другото, ти как мислиш, да скочи ли? Да. Щом имам среща утре сутринта. Радвам се, че те развеселих. До чуване. Секретарката ми те поздравява за годишната от сватбата ми. Чули ме? Уморен съм. Уморени сме. Хайде да си лягаме.
Добре ли си? Не се движи! Ще извикам линейка! Чакай! Така, леко. Още малко. Така, седни в креслото, леко, леко. Така.
Май е счупена. Но кракът, слава богу, не е.
Главата боли ли те?
Да.
Сигурно имаш сътресение на мозък. Гади ли ти се?
Да, гади ми се. Ужасно ми се гади. Дай ми вино.
Е, сега. Ето.
Не, не. Направи ми коктейл.
Какво?
Моля те.
Трябва да повикам линейка.
Не, направи ми коктейл, моля те.
Стига глупости.
Моля те.
Ще отида да звънна по телефона от кабинета.
Направи ми коктейл. Моля те. Така. Вземи 50 грама бял кубински ром. Така. 50 грама водка. 250 грама сок от грейпфрут. 10 капки лимон. Точно 10, отброй ги. Разбъркай 10 пъти. По посока на часовниковата стрелка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. Сега сипи коктейла в чашите. Да, сипи за теб, сипи. С колко бучки лед искаш коктейла си?
Знаеш, че го пия с две.
Служи две бучки лед в твоята чаша. Служи в моята две. Благодаря. На здраве. Хайде, пийни ти. На здраве. Да, точно от това имахме нужда.
Ще повикам бърза помощ.
Нужният коктейл на нужното място в нужният момент.
Как се чувстваш?
Трябва да имаме деца.
Ще имаме.
Като падах от прозореца и си помислих, край, ще умра, а нямам наследник.
Успокой се.
Ако бях умрял, какво щеше да остане след мен?
Жив си, линейката идва, всичко е наред.
10 години сме женени, а нямаме деца. Защо? Няма причина. Аз не съм импотентен, ти не си стерилна. И въпреки това нямаме деца. Излиза, че ние просто сме безплодни.
Стига, пини малко. Така, отпусни се, всичко е наред.
Боли ме главата.
Ще мине.
Ръката.
Ще зарасне.
Гадно ми е.
Знам. Успокой се. Ще мине. Ще зарасне. Всичко както трябва.
Слушахте «Две бучки лед». Радио пиеса от Весел Цънков. участваха Ани Василева и Георги Кадурин. Редактор Майя Динева. Музикално оформление Пламен Петров. Звукови ефекти Силвия Гочева. Записа осъществиха Таня Павлова, Надежда Михайлова, Димитър Василев. Режисьор Емил Манасиев.